Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Грамчак. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Поговоримо про, мабуть, тему дня сьогодні. Це переформатування антитерористичної операції на Донбасі, операцію об'єднаних сил. Хочемо зайти з іншого ракурсу. Сьогодні медіа про це говорили дуже багато. Ми хочемо поговорити про те, що зміниться для невійськових. Для цивільних людей в зоні АТО, не в зоні АТО, люди, які приїжджають туди, люди, які там живуть, люди, які їздять і на окуповані території в тому числі. Що зміниться для них і як?
Я думаю, що за великим рахунком для цивільного населення нічого особливого не змінить. Особливо найближчим часом. Зміни будуть відбуватися тоді, коли рішенням штабу об'єднаних операцій будуть вводитися конкретні обмеження на конкретних територіях, про які будуть повідомлені завчасно. Тобто, ну, умовно кажучи, да, в якомусь районі там, ну, треба для військових потреб, щоб, ну, умовно кажучи, не було зайвих. Ось сьогодні військовий штаб прийме таке рішення, і так буде. Хоча от навіть сьогодні, чи вчора, генерал Новів, він сказав, що ми зробимо все, що там в нашій владі, для того, щоб спростити перехід лінії зіткнення або лінії розмежування для цивільного населення. Там боротьба з корупцією, боротьба з контрабандою і тому подібне. Так що я думаю, що за великим рахунком нічого не зміниться, хоча єдине, що треба розуміти, що у військового сьогодні більше прав. Якщо ви там бували в цих краях, то там більша частина блокпостів стояли Національної гвардії. А тепер будуть і блокпости, можуть бути. Це не значить, що вони будуть, але будуть блокпости армії, і вони будуть мати права зупиняти, в тому числі перевіряти машини і тому подібне.
Блокпостів армії там давно вже не було. Чому?
Ні, для чого? Це не факт, що ви зрозумієте правильно. Раніше головна структура командна була антитерористичний центр СБУ.
Так.
Сьогодні об'єднаний штаб. Штаб об'єднаних сил. В об'єднаний штаб і в об'єднані сили входять військові, Національна гвардія, Служба безпеки України, Національна поліція. Тобто всі, ну, озброєні
всі
підрозділи, які забезпечують виконання операції об'єднаних сил.
Тобто це простіше керування тим, що відбувається?
За великим рахунком так, тому що, ну, от десь, коли приймався цей закон, голова Служби безпеки України, він сказав, що при всій там повазі до моїх генералів і офіцерів, вони, ну, навчені іншому, не проведенні бойових операцій об'єднаннями збройних сил, да? А контррозвідка, Служба безпеки, боротьба з тероризмом і так далі. Тому, ну, це викликає деякі непорозуміння, а, ну, можливо, затримання в прийняття якихось рішень. Ну і тому подібне. Тому на сьогоднішній день це буде, це найголовніше, що Збройні сили отримали, ну, скажімо так, більше повноважень для проведення. І це, ну, більш відповідає нормальному розумінню. Тобто на першій лінії Збройні сили, на другій, третій лінії Національна гвардія, Служба безпеки і Національна поліція забезпечує порядок в, ну, прифронтовій зоні або в зоні безпеки.
Юрій Грамчак у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний продукт Українського радіо та Громадського радіо. І ви можете, набравши 044-239-6292, поставити панові Грамчаку свої запитання. А от моє запитання тим часом таке. Я читаю заголовок до одного з ваших ефірів кілька днів тому. Написано «Політик Юрій Грамчак. Влада на лінії розмежування переходить до військових». Так це сказав політик, це політична заява, чи це інформація заступника міністра тимчасово окупованих територій?
Згідно діючого законодавства, міністри, ну, прем'єр-міністри, віце-прем'єри, міністри, а також їх заступники, є політичними фігурами. І тому моя діяльність, ну, в тому числі і політична.
Я мав на увазі радше не те, а от наскільки політично важливо те, що військові перебирають владу, а наскільки це технологічний процес?
Це і технологічно, правильно, і політична проблема. Тому що те, що спрощує керування військами і робить операції більш ефективними, це класно і з політичної, і організаційної точки зору.
Отже, перша лінія – військові, друга – Національна гвардія, третя – поліція і так далі. На якій лінії Мінтот?
А ми фактично від першої до останньої. Ми не входимо фактично в штаб, тому що ми цивільна організація, і за великим рахунком ми Міністерство миру, а не війни. І тому ми забезпечуємо те, що розробляємо стратегії просування миру на цій території, реінтеграції людей, можливість їх інтеграції в тих містах, де сьогодні осіли внутрішньопереміщені особи. Тобто ми виконуємо трохи інше завдання.
Пане Юрію, от термін реінтеграція за всієї його позитивності у мене іноді викликає сумнів, коли я читаю ремствування багатьох, що от Донбас не був інтегрований до України. Якщо він не був інтегрований, то як же ж береться реінтеграція?
Значить, дивіться, я би все ж таки декілька моментів зробив. Перше. Все, що відбулося на території ОРДЛО, за великим рахунком, і це, ну, я так вважаю, це вина держави. Чому? Тому що люди, які проживали на цих територіях, так само, як і всі інші, по всій іншій території України, мають право на те, що їх права будуть захищені всіми державними інституціями, які є в країні. Армію, поліцію, Службою безпеки, ну і тому подібне. На жаль, на той момент Україна була слабкою, це об'єктивно, чим була, скористалася сусідка, але з точки зору нормальної людини, це пояснення, які ніяким чином не, ну, не виправдовує його біди. Тому, коли сьогодні мені кажуть, що там хтось винен на тих територіях, чи є там люди винні? Обов'язково. Ці люди, які пішли на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Або самі її, вибачте, фактично створювали і так далі. Але чи в широкому сенсі люди, які там, бо там же ж, ну, щоб ви розуміли, в Донецьку є така площа Леніна, да? Ми її ще поки не перейменували, тому я думаю, що вона досі таки залишається. Це центральна площа. Ну, я колись був опозиціонером в Донецькій області і знаю, скільки людей вміщає ця площа. Ну, умовно скільки? Кажучи, 12 тисяч людей. Угу. Це такі спільні підрахунки там свого часу. Якщо на площу виходило 2-3 тисячі, то, ну, 5 тисяч, та навіть якщо всі 12 виходили, чи значить це, що ці люди були виразниками думки всього міста Донецька, в якому проживає тільки офіційно мільйон населення? Чи були вони, відображали вони думки всього населення там Шахтарська, Горлівки, Макіївки, Маріуполя, Краматорська і так далі? Я думаю, що ні. Тому на сьогоднішній день це перше. Друге, інтеграція в цьому випадку, ми інколи, я завжди кажу, що треба домовитись про терміни, перед тим, як їх використовувати. Реінтеграція, коли ми кажемо реінтеграція, це повернення людей, які проживають на території сьогодні окупованих територій, в економічний, фінансовий, політичний, культурний світ України. Ось це ми бачимо своїм завданням.
Я часто чула думку, що переформатування АТО в операцію Об'єднаних сил – це централізація влади в зоні військових дій на Донбасі. От, власне, є така думка, вона існує у цьому контексті, що така централізація, вона начебто виправдана, коли мова йде про силовий варіант повернення. Що ви думаєте про це?
Ну, по-перше, от мені сьогодні, і правда, це головна тема сьогоднішня, вже неодноразово питали, а як будуть існувати військово-цивільні адміністрації? Військово-цивільні адміністрації діють за окремим законом про військово-цивільні адміністрації, який на сьогоднішній день жодним чином не є протиставленням закону про деокупацію. Тому що таке централізація влади в цьому випадку? Це ну, вибачте, раніше головним була АТЦ. Це не досить було, ну, ефективно. Що стосується військової операції, я вам скажу так. Умовно кажучи, розглядаються три сценарії, які можуть бути на території ОРДЛО. перший сценарій – це чисто військова операція. Тобто, незважаючи на всі зовнішні умови, віддається команда і поїхали. В минулому році керівник генерального штабу пан Муженко в одному з своїх інтерв'ю сказав, що на сьогоднішній день армія України готова протягом 2 тижнів повністю звільнити територію ОРДЛО. Єдине, чому ми не можемо відповісти сьогодні в своїх, там, умовно кажучи, планах, це якими силами і засобами на зустріч нашої армії вдар Російська Федерація. І тому це найменш вирогідний сценарій розвитку подій. Це перший план. Другий план – це так звані, інші два плани – це плани хорватські. Бо в Хорватії було два плани. Була Сербська країна і була Східна Словенія. Сербська країна була звільнена військовим шляхом, шляхом операції хорватської армії. Але, оце але, на що не відповідало перший варіант. Це армія тоді сербська залишилась в казармах і не пішла на зустріч армії хорватській. Тому що, ну, умовно кажучи, Мілошевича на той момент поставили в такі умови, що він дав гарантії, що його армія не буде втручатися у військовий конфлікт на території Сербії, сербської країни. Це другий варіант. І третій варіант, який був застосований в Східній Словунії, який ми сьогодні розглядаємо як основний. Це ведення миротворчої місії, яким пройдує вивід іноземних військ, це 10-й пункт Мінських домовленостей, ну, там немає інших іноземних військ, окрім російських. Вивід найманців, знову ж таки, російських найманців з цих територій. І я так думаю, що це вже миротворча місія буде. Розброєння – це те, що відбулося в Східній Словенії бойовиків. І створення міжнародної адміністрації перехідної для передачі, ну, умовно кажучи, цих територій під контроль України.
Просто я, можливо, висловлю зараз думку, яку багато хто сьогодні між собою висловлює, і вона звучала в ефірах, і в соцмережах. Ми ж створюємо штаб об'єднаних сил, операцію об'єднаних сил, переформатуємо. Не для того, щоб утримувати ситуацію, яка і без того утримується 4 роки, яка вже зависла, а для того, щоб деокупувати ці території, правда ж?
Навіть якщо б у мене на столі або в сейфі лежав цей план, я би його не розповів. Ну, давайте будемо чесними, відповідальними. Те, що ви питаєте, я не знаю, на жаль.
Юрій Гримчак, заступник міністра з питань окупованих територій та тимчасово переміщених осіб у студії «Громадської хвилі». І вже завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг ви зможете знову переслухати розмову із паном Юрієм. А якщо хочете, щоб до цієї розмови увійшли ваші запитання, а не тільки Анастасії Боголіки і мої Андрія Куликова, то телефон 044-239-6292, 044-239-6292.
І я ще запитаю про зони. Жовта, зелена, червона. Як вони формувалися і чому?
Знову ж таки, наше міністерство не приймало в цьому участь.
Але ви про це знаєте.
Про це було опубліковано. Як формувалися? Ну, виходячи з того, що є червона зона – це зона зіткнення. Зелена, по-моєму, зона – це… Ні, жовта зона – це зона, яка напряму поряд з зоною зіткнення. І третя зона – це території Донецької, Луганської області, які після того. Я хотів просто додати к вашому питанню ще одну фразу. Сьогодні стало відомо, що в Україні почалися поставки джевелінів. Вірніше, не почалися, вже поставили.
Це так співпало, що це в день переформатування?
Так, це така випадковість. Вона от сьогодні
це
якраз і сталася.
Це точно
випадковість. І хоча джавеліни – це зброя більш оборонна, але треба розуміти, останні 3 тижні, як ви кажете, в багатьох експертів, у мене, правда, інколи хочеться сказати в лапках, де їх відкопують, досі не зрозуміло, а також в Фейсбуці, в соціальних мережах розповсюджувалася інформація про те, що найближчим часом почнеться ескалація військова на території ОРДЛО, як відповідь на Сирію, там, Скрипалів, ну, велика кількість
приводів, там.
Приводів, да, приводилось. Так от, як відповідь на це, сьогодні стало відомо, що джавеліни вже тут.
Так, і на нашому сайті...
Спочатку цього року розпорядженням керівництва Збройних сил були сформовані спеціальні підрозділи, які вивчали, як застосовувати цю новітню в наших краях американську зброю.
На нашому сайті ця новина має поки що рекордну кількість переглядів, а у нас тим часом є дзвінок.
Просто я багато чув експертів протягом останнього року, які, чесно, дивлячись в монітори, казали, що хто нам зброю? Це піар Порошенка.
Ну, от сьогодні вже сталося. Наскільки я зрозумів нашу звукорежисерку Оксану Столярчук, у нас є дзвінки слухачів, так? Здається, я помилився. Ну, це буває. Це буває. Пане Юрію, що зараз найголовніше для міністерства, в якому ви працюєте?
Мені здається, все ж таки у нас
все ж таки
є дзвінок.
Є дзвінок, так?
Так, киває наша звукорежисерка Оксана Столярчук.
Тоді.
Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Так, ми вас слухаємо і слухаємо ваше запитання. Представтесь,
будь ласка.
Добрий
вечір, Станіслав Термопіль. У мене коротеньке запитання до пана Гринчака. Значить, у всіх країнах світу, включаючи Україну, Збройні Сили виконують функцію захисту від зовнішнього ворога. А, значить, це що значить? Що ЛНР і ДНР – це вже зовнішній ворог. І Б – або це значить, що легалізація Збройних сил України в зоні АТО, тому що вони там були від початку саме в зоні АТО, просто по-інакшому назвали. Значить, вони виступають проти свого народу. Дякую за ґрунтовну і змістовну відповідь.
Таке враження, що пан Станіслав живе не в нашій країні, а десь за поребриком. Значить, що стосується законності застосування Збройних сил України? Законність ця була врегульована законодавством України початку 2014 року, з початком антитерористичної операції. Є спеціальний закон, який передбачає застосування Збройних сил України під час антитерористичних операцій. І тому всі розмови про те, що Збройні сили України якимось чином приймали участь незаконно або порушуючи закони України, є маніпуляцією і зрадою України. Це перше. Друге. Згідно закону, який був підписаний в лютому місяці, по-моєму, президентом України, який журналісти обізвали закон про реінтеграцію або деокупацію, Російська Федерація визнана країною-агресором. Все ж таки треба повернутися до своєї практики, яка в мене була. Я починав виступ завжди таким чином, що 20 лютого, спеціально до пана Станіслава, 20 лютого 2014 року розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти моєї країни, мабуть, не вашої, бо ви досі цього не знаєте. І вона розпочалася в Криму. Продовженням цієї збройної агресії стала збройна агресія Російської Федерації на території окремих районів Донецької і Луганської області. І згідно закону, який був прийнятий і підписаний, країна Росія є країною-агресором, а території, які ви називаєте ДНР і ЛНР, є окупованими територіями, які сьогодні знаходяться під окупаційною адміністрацією Російської Федерації. Крапка. Причому це рішення не то тільки наше законодавство. Вперше такі умовно формування були визнані Генеральною прокуратурою кримінального суду в Гаазі в листопаді 2017 року, де було сказано, що міжнародний конфлікт, тобто конфлікт між Україною і Росією, усі ознаки є з лютого 2014 року на території Криму і з червня 2014 року на території ОРДЛО. Тому, коли ви задаєте такі питання, їй-богу, таке враження, що ви весь цей час, мабуть, на заробітках були в Росії. Дякую.
У нас остання хвилинка в ефірі, пане Юрію. Я хочу запитати, чи буде Міністерство з питань тимчасово окупованих територій допомагати комунікувати людям, які проживають на звільнених територіях, а також і на окупованих, з штабом Об'єднаних сил?
В минулому році всі. В січні був прийнят постанова Кабінету міністрів 8-р, де, ну, вибачте так, кажучи нашою простою мовою, да, міністерство відгрібло по саме не могу з цього приводу, тому що там якраз були розписані ті комплекс заходів, які треба було зробити для реінтеграції саме людей, які тимчасово перебувають на окупованій території. Тимчасово мається на увазі під окупацією. Тому що в минулому році, наприклад, лінію розмежування в обидві боки пересікло більш 11 мільйонів наших людей. І от спілкування з ними якраз і є одним з головних завдань міністерства.
Нагадаю, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак щойно був гостем громадської хвилі.